слухаєте подкаст Громадського радіо.
Від суботи у Києві жорсткий локдаун. Що саме закривають? Якою є ситуація у столичних лікарнях? Ми розпитали Володимира Бондаренка, заступника голови КМДА, секретаря Київради, та головну лікарку 4-ї лікарні Києва Тетяну Мостепан. Спочатку саме з формальностями хотілося б розібратися. Ми з вами буквально в ефірі «Драйвтайму» позавчора говорили у вівторок саме щодо повноважень столиці. Говорили про те, що уряду необхідно внести певні зміни до обмежень карантинної помаранчевої зони, які має право вводити саме місцева влада. І тут ми чуємо слова Віталія Кличка, що влада самоусунулася, тобто ніяких змін не вносилося, це рішення міста.
Так, дійсно, ніяких змін до постанови Кабінету міністрів не було внесено. Вчора на засіданні уряду ми почули слова прем'єр-міністра про те, що він вважає, що місцевій владі ніщо не перешкоджає встановлювати додаткові обмеження. Тобто фактично відбулося перекладення відповідальності за можливі локдауни на плечі міської влади. І відповідно міська влада вимушена була йти тими інструментами, які можливо на сьогодні і не зовсім передбачені саме для ситуації з ковідом, але передбачені для іншого типу надзвичайних ситуацій. Я нагадаю, що розповсюдження COVID-19 визнано і в державі, і на місцевому рівні надзвичайною ситуацією. Тобто йти через рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. От чесно, в нас, принаймні в адміністрації, таке стійке відчуття дежавю березня 2020 року. Тому що точно так же, випереджаючи державні інституції, Київ тоді приймав рішення, які в результаті допомогли принаймні на першому етапі дійсно не завалити повністю медичну систему. Таке ж рішення фактично нами прийнято сьогодні.
Пане Володимире, давайте тепер з деталями розбиратися. В першу чергу, що від суботи закривається, щоб кияни знали, що встигнути зробити треба до суботи?
Давайте будемо йти степ-бай-степ. По-перше, заклади громадського харчування, вони будуть працювати виключно на виніс. Не тільки на доставку, але і на виніс. Проте знаходитися в приміщеннях закладів громадського харчування, їсти, грубо кажучи, в кафе або в ресторанах, не можна буде. Громадський транспорт, незалежно від того, це комунальний чи приватний, може їздити тільки наполовину заповненим. За цим буде слідкувати в тому числі Укртрансбезпека в місті Києві. І відповідно, я б не радив перевізникам все ж таки порушувати ці вимоги. Не будуть працювати розважальні зони, розважальні центри. У торгово-розважальних центрах будуть працювати магазини продовольчої групи, аптеки, зоомагазини, магазини побутової хімії. Не будуть приймати відвідувачів магазини, які торгують іншою непродовольчою групою товарів. Така реалізація цих товарів буде здійснюватись виключно за адресною доставкою. Не будуть приймати відвідувачів заклади культури, крім, знову ж таки, історико-культурних заповідників. Басейни не будуть працювати, натомість фітнес-зали, спортивні зали, салони краси, перукарні будуть працювати за попереднім записом, таким чином, аби відвідувачі максимально не перетиналися. Не будуть працювати непродовольчі ринки та непродовольчі ярмарки. Не буде відвідування закладів освіти, я маю на увазі зараз середню школу, старшу школу, вищі навчальні заклади і професійно-технічні навчальні заклади. Не будуть відвідувати здобувачі освіти очно. Це навчання має перейти у онлайн-режим.
А от тут і я хотіла б дуже уточнити, а що з вишами?
Мають перейти в онлайн-режим.
Так, тобто усі, фактично усі навчальні заклади, окрім...
Виключення, угу. Так. І окрім того, усім суб'єктам господарювання, органам влади, органам місцевого самоврядування доручено максимально перевести своїх працівників також на дистанційну або так звану надомну роботу, те, що сьогодні передбачено Кодексом законів про працю.
Пане Володимире, тут уточнення щодо великих торгових центрів. Як вони працюватимуть? Чим вони торгуватимуть? Чи є якісь заборони на непродовольчі товари? Чи не буде потім знову у соцмережах сарказму щодо шкарпеток?
Ну, насправді, якщо вони торгують товарами гігієни або товарами першої необхідності, так, вони можуть ними продовжувати торгувати. Якщо це, наприклад, будівельні матеріали чи ще щось, їх реалізація неможлива.
Ну, а от знов-таки в соцмережах вже, ну, просто зранку від заяви Віталія Кличка, вже безліч згадок сумнозвісного велюру чи епіцентру. От Київ готовий проконтролювати, щоб, знаєте, не було як в Оруела. Усі тварини рівні, а деякі рівніші.
Ні, насправді так не буде. Я переконаний, що велюр нічим не відрізняється від інших закладів громадського харчування, він працювати не буде. Що стосується епіцентру, нової лінії чи будь-яких інших подібних комплексних магазинів. Якщо в них реалізовуються товари, які віднесені станом на цей раз до можливості реалізації з відвідувачами, це означає, що тільки ці товари можуть реалізовуватися. Усе інше, будь ласка, шляхом попереднього замовлення або адресної доставки. Інших варіантів в даному випадку не буде.
А що працюватиме у ці дні?
Ну, дивіться, принаймні ми з вами говоримо про те, що точно попередній запис у нас є з вами до спортивних клубів, до фітнес-залів, до салонів краси. Тобто все інше, що не підпадає під заборону, воно буде працювати. Будуть нормально працювати продовольчі магазини, будуть нормально працювати аптеки, будуть нормально працювати...
Ну от банки, певно, як і минулого локдауну, вони теж працюватимуть.
Установи, так, будуть працювати. Це швидше за все, що до них буде питання стосовно обмеження кількості відвідувачів. Але ми також бачили, що це можна організувати, поштові служби будуть працювати. Тобто ніщо зараз нормальну життєдіяльність міста не порушує.
Пане Володимире,
це, мабуть, головне.
Так, будемо сподіватися, що досвід же ж є з іншого боку, як напрацювати нормальну роботу, так? А бюджетні установи також переводяться на дистанційну роботу. Якщо це установи, які надають послуги киянам, якісь комунальні, документи, оформлення, щось подібне, як вони працюватимуть?
Усі працівники, які можуть бути переведені у дистанційний режим роботи, наприклад, для опрацювання документів, вони будуть переведені у дистанційний режим роботи. На прикладі Київської міської ради можу сказати, що секретаріат Київської міської ради фактично на 90% переходить на дистанційну форму, і ніщо не заважає там, сидячи вдома, опрацьовувати ті ж документи. Зараз у всіх бюджетних без виключення установах є електронний документообіг, і жодних проблем у цьому не буде.
Угу, знов таки, сподіваємося. А от щодо транспорту, я б все ж таки хотіла уточнити. Оці 50% заповненості місць для сидіння. Як місто буде забезпечувати дотримання? Тому що транспорт, це, як на мене, це дуже болюче питання.
По-перше, на перевізника покладається відповідальність за дотримання вказаного обмеження. Якщо вказане обмеження не дотримується, воно буде зафіксовано. Зафіксовано воно може бути працівниками поліції, працівниками Укртрансбезпеки, або тими спільними групами, які будуть зараз додатково ще сформовані на базі районних державних адміністрацій. Це автоматично протокол про адміністративне правопорушення і автоматично штраф, якщо я не помиляюсь, це 17 100 гривень.
Там чималенькі були штрафи. От тут дуже важливо, практика показує, що необхідно все ж таки порушників карати копійчиною, принаймні, щоб був якийсь пул покараних, щоб інші не наважувалися це робити. От чи готові правоохоронці дійсно накладати штрафи? Тут це найцікавіше питання.
Готові правоохоронці накладати штрафи. Ми сьогодні про це говорили під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій зранку. Правоохоронна система столиці до цього також готова.
Якщо киянин бачить порушників карантину будь-яких, маршруточника, магазин якийсь, який там чимось підпільно торгує, чи якийсь розважальний заклад, що запрошує до себе потай клієнтів, куди звертатися, куди скаржитися?
Насправді надшвидке рішення – це набір номеру 102 і виклик відповідно поліції на місце. Поліція на це реагує. Якщо це порушення, яке там більше стосується до міської компетенції, можна набирати 1551, залишати інформацію про це порушення, і на нього також буде відреаговано.
Є, пане Володимире, в мене кілька ще дуже цікавих питань. Тут таку заяву зробив міністр культури Олександр Ткаченко. Каже, Київ от запровадив суворі обмеження, закрив заклади культури, і тепер повинен запропонувати компенсацію за збитки культурної сфери. От я навіть зацитую. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства ми готові допомогти, каже пан Ткаченко. Ну, ми в редакції здивувалися, що він це тому ж Львову чомусь не пропонував, а Києву от пропонує. Як у Київраді до цього ставляться?
Ну, останнім часом пан міністр робить доволі дивні заяви, тому якби коментувати, мабуть, цю заяву, як і деякі попередні, ну так трошки, скажімо так, впадаєш в стан когнітивного дисонансу. Я б хотів насправді нагадати панові міністру, що він входить до такого колегіального органу, який називається Кабінет міністрів України, і який може ухвалювати нормативно-правові акти у формі постанов. І в даному випадку, зважаючи на те, що це проблема не міста, це проблема держави. Київ не тільки столиця, Київ – це і великий транзитний вузол, це місто, де знаходяться всі центральні, без виключення, органи виконавчої влади, то пан міністр може ініціювати введення такої компенсації з державного бюджету. А тим, насправді, хто хоче просто, ну, скажімо так, хайпунути, будемо говорити вже простими речами, да, на темі коронавірусу, я просто наведу декілька цифр. Станом на сьогодні у нас з вами по основним лікарням заповненість місць 100%. Туди вже немає, куди госпіталізовувати людей. По деяким лікарням черга карет швидкої допомоги стоїть від 2 до 3 годин. І якщо дуже хочеться хайпонути на цій темі, міська адміністрація може допомогти будь-кому вдягнути захисний костюм і пройтися, подивитися на свої очі всю цю історію. Точно так же, коли ми говоримо про певних коментаторів, які коментують рішення по забороні допуску глядачів на футбольні матчі, тощо, тощо, тощо. Звичайно, дуже хочеться побувати на футбольному матчі, побачити гру улюбленої команди. Єдине, що потім доведеться, лежачи в коридорі якоїсь з київських лікарень, просто молитися до того, аби дожити до наступного футбольного матчу. Ось і все. І от в даному випадку подібні заяви, ну, вони точно не личать представнику центрального органу виконавчої влади. Ось і все.
Ну, тобто, насправді, у міністра м'яч на його полі. Зараз урядова постанова, а далі будемо розбиратися, як допомогти культурі. Наостанок хочу ще запитати. На суботу активісти анонсували, що буде велелюдна акція на підтримку Сергія Стерненка. От що з нею, з аналогічними заходами, які можуть бути заплановані до 9 квітня, раніше заплановані щодо карантину, так? От поліція, муніципальна охорона. Що вони робитимуть? Розганятимуть учасників, штрафуватимуть? Як обійтися без сутичок? Чи буде якась робота з активістами, щоб пояснити, що це, ймовірно, не на часі в карантин?
Робота з організованими групами, вона вже проводиться. Я нагадаю, що Українська Православна Церква скасувала хресну ходу в зв'язку з введенням карантину. Звичайно, за 39-ю статтею Конституції це є невід'ємне право кожного громадянина, в тому числі збиратися на мітинги. Поліція не буде їх розганяти. Єдине, що якщо буде порушення протиепідемічних вимог, у тому числі стосовно засобів індивідуального захисту, поліція може складати відповідні адмінматеріали. Але стосовно будь-яких акцій протесту, стосовно будь-яких мітингів, точно, якщо вони не будуть порушувати громадський порядок, сила не буде застосовуватися. Зараз будемо вести переговори з організаторами з метою все ж таки дотримання, давайте чесно, дотримання протиепідемічних обмежень, тому що ми всі маємо розуміти, що незалежно від того, це на відкритому повітрі чи всередині приміщення, масове зібрання людей станом на цей час, на жаль, може обернутися десятками або й сотнями нових хворих.
Дякуємо вам за інформацію. Заступник голови КМДА, секретар Київради Володимир Бондаренко зараз був з нами на зв'язку. А тепер поговоримо з головною лікаркою 4-ї лікарні Києва Тетяною Мостепан. Пані Тетяно, вітаю вас.
Доброго дня.
От розкажіть, будь ласка, про ситуацію у вашій лікарні за останній тиждень. Оскільки надходить хворих за добу? Співвідношення з тими, хто виписується?
Я думаю, що вже ні для кого не секрет, всі бачать ці страшні цифри і всі розуміють цю складність ситуації. 360 людей на даний момент перебувають на кисні. Дуже складні хворі поступають і фактично вже теж в новинах було сказано, що всю ніч лікарні приймали по 20 швидких на кожне приймальне відділення в черзі. Це щодо того, що до необхідних заходів життя карантину, подобається, не подобається локдаун, можна зрозуміти з одного боку людей, але з іншого медики просто зараз вже валяться з ніг. І те, що відбуваються такі масові поступлення кожен день і по кількості заповненості лікарень, ми всі чудово це все бачимо і розуміємо. Тому обов'язково хотілося б закликати людей все ж таки не зловживати і дотримуватися протиепідемічних заходів, не заходити в громадські якісь місця без масок, дотримуватися дистанції. Це дуже важливо, тому що та хвиля, яка зараз, і по тяжкості хворих, і по кількості, скажімо, ми рахували, що в листопаді було, в грудні важко, то тепер ми чітко розуміємо, що тоді було важко, але масштаб тяжкості ми до кінця не усвідомлювали, то порівняно зараз з тим, що відбувається. Тому, будь ласка, все ж таки хочеться, щоб відповідально люди до цього віднеслися і просто подивилися, мені здається, будь-яку лікарню, не тільки нашу, під'їхати, все рівно черга з швидких буде.
Ну, друзі, ви чуєте, що говорить лікар, який безпосередньо працює з коронавірусними хворими? Тут немає ніякого ані політичного, ані конспірологічного підґрунтя, тож дослухайтеся, прошу вас, усі лікарі, ми вас закликаємо, дотримуйтеся карантинних обмежень, щоб врешті-решт не опинитися в лікарні. От в якому стані нині шпиталізують людей? Тому що чула від медиків про те, що зараз більше людей саме у тяжчому стані, ніж це було, скажімо так, півроку тому.
Так, звичайно, ви тільки що почули, в нас 360 людей знаходяться на центральній подачі кисню. Всі інші – це якісь нові концентратори. Це, скажімо, досить важкі хворі, які ще не реанімаційні, але за пів ноги, скажімо так, до реанімації. Вони потребують саме централізованого і високої тиску подачі. Тому госпіталізуються дійсно в тяжкому стані. І вік став молодшим. І більш, скажімо, агресивно хвороба проходить і, скажімо так, перебування і госпіталізації на ліжку в лікарні довше, це правда. І досить, скажімо так, складно. І щоб ви розуміли, щоб порівняти, наприклад, такі у нас розходи кисню були 3,5 тонни буквально за вчорашні сутки. Раніше це було таке в рік. Тобто наскільки і в якому стані хворі.
А от щодо кисню, запасу, якийсь от люфт для того, щоб, ми розуміємо, що буде певний вал, ще будуть додаватися нові хворі. Київ може сподіватися, що кисню вистачить?
Дивіться, у нас стоїть на сьогоднішній день 20-тонний циліндр кисневий, який був встановлений в кінці року. Ми розуміли, що буде друга хвиля, ми розуміли, що вона буде масштабна. Тому у нас повністю забезпечено і нам, хоча відверто скажу, що ми його заправляємо фактично два рази в тиждень, 20 тонни, щоб ви розуміли ці об'єми, які у нас ідуть. Але наша лікарня повністю в цьому плані забезпечена і хворі отримують необхідні кількості.
А щодо хворих, якщо до цієї теми повернутися, говорили про те, що зараз інша клінічна картина відрізняється від того, що було раніше. Ви дійсно бачите цю іншу картину, ніж, скажімо, півроку тому? В чому основні відмінності?
Тромбози, дуже багато складень, як тромбозів таких, от дуже багато саме з дихальною недостатністю, дуже багато, знову ж таки, кисневих хворих, вони були в першій хвилі, але їх не було в таких масштабах, і вони не, скажімо так, і більш агресивно, ну, ми ж розуміємо, що вірус, він же страшний своїми ускладненнями, і в кожної людини, яка є своя супутня патологія, він просто декомпенсує стани, особливо це цукрові діабети, якогось щитовидної залози, які є, хвороби ожиріння особливо, люди похилого віку, звичайно, вони перші під ударом, як і раніше, і воно більш просто агресивно протикає. Ну, онкологія, звичайно, яка є в анамнезі, теж з групи великого ризику.
Пані Тетяно, я наостанок хотіла б ще запитати, от щодо прогнозів. Очільник Держпродспоживслужби Олег Рубан заявляв, що ситуація складна, але вона з іншого боку цілком прогнозована, тому що березень – це місяць, коли кількість хворих зростає через ідеальну температуру для пандемічних вірусів. А от після потепління він вважає, що захворюваність піде на спад. Ви згодні з цим?
Ми знаєте, мені здається, дуже важко коментувати, тому що якщо ми глянемо, що робиться у світі, і наскільки я бачу, що зараз Європа тільки більш жорсткими робить умови і режими, і поки що не видно, щоб десь у когось там воно пішло на спад і почало там відступати. Можливо, десь зменшиться. Дуже хотілося, враховуючи, що почалася вакцинація, дуже хотілося, щоб пішло на спад і щоб ми повернулися до нормального життя. І будемо сподіватися, що так воно і буде завдяки цим всім заходам.
Ну і завдяки карантину, якого ми будемо усі дотримуватися, я сподіваюся. Дякую вам за коментар. Головна лікарка 4-ї лікарні Києва Тетяна Мостепан зараз була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.